Ani yine ayratin aladı dörü diyen yoğurtların hatarına koşuyar ve Amerikan hükümetine öz novottaki rekomendasyalarını. Çol sahanını dini yanamalarda cevapkar tapılan Türkmen resmilerine karşı sansa girizmek teklifini hödürleyer. Adatlı radyasının mundan öňem en çemegede kabar berişi ýaly 2016-njy ýylyň tomusyny Türkiýede bolan döwlet agdarlysy finansyny gurnamakda aýyplanan türk ruhansy Fethullah Gülen'in hereketi bilen gatnaşyk saklamakda guman edilen türkmenistanlylaryň oglanlarçasy soraga çekilip her dürli gynamalar astynda uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edildi. Bellemeli yeri, Türkmenistan'ı dini yanımlar esasında türme basılan adamlar varıdı alada bildirilenine dine gülen hareketi bile nağırlayal. Eysem başka din akımlar, şol sahanını uzun sakkal koyuyorup, hakimiyetler tarafından vahhabis olmakta guman edilen ve urlup yencilmekten başka ara geçmeye mezur edilmek gali yok sinavlara tedavar edilenini kaydilen dinarlar vardı hem alada bildirilen. Emma gülönçü deyilenler ya da gülön hareketine simpati bildirilenler has dövrevap, soğutlu, giyin düşünceli adamlar hasaplanıyor deyip sinçalar yatla diyar. Eger de yatlasak 2018-nji ýylyň tomusyny BMG-nyň edenetlilikli tutsak etmeler boýunça iş toparynyň 80-nji sessiýasynyň dowamyna Abaşada ýaşaýan türk ruhansy Fethullah Gülen'in hyzmat hereketi bilen gatnaşyk saklamakda guman edilen 18 raýatyň edenetlilikli ýagdaýda uzak möhletligin türme tutsaklygyna hökm edilenini gaýdyrdy. 2021-nji ýylda Türkmenistandaky din adatlarynyň ýagdaýy dünýädäki iň ýaramaz ýagdaýlaryň biri bolmagyna galýar diýip hatawatyň Türkmenistan bölümine aýdylýar. Ýurtda din bir döwlet gözegçiligi astynda saklanýar. Häkimiýetler musulman urhanlaryny ýeşe berýär. Dini adatlaryň berja edilşine bir gözegçilik edýär we adaty bolmadyk din akymlara eýerýänleri türme tutsaklygy, gynamalar we ýanamalar bilen jazalandyrýar diýip hasabatda ýurtdaky ýapyklyk zerarly din adatlyk gowatyndaky düzgün bolmalary hasaba almagyň kynlygy. Yönü olaryň az sanly çeşmelerde görkezilişinden has kenligi hem bellenip geçilýär. Şol ruhatda, hasabatda, hatta el yeterli olan maglumatlaryň hem juda gözgüýni ýagdaýy görkezýändi wellenilýär. Hökümet ýurt içindäki we onuň çägirinden daşardaky garaşsyz dini işçilik barada maglumat berýän adamlaryň ul toparyny saklaýar. Din cinayet sebäpli aýyplanýan adamlaryň kadiýet seljermeleri köplenç ýapyk kapylaryň arkasynda geçirilýär. Hökum bolsa açık ıglan edilmeyer. Yadgarlanlar köplönç türmelerde yitirim olyar ve dasarkı dünyadan dolu üzüngölükte saklanılyar deyip tədi hasabatta verilenliyar. Elbette, yurttaki din adatlığı meselesinde bir onuyun yağdayın kem bolanlığı. Kurbanoğlu Berdimuhammedow'un 2021-nji ýylyň maýynyna dininanjy sebäpli harwurlukdan boyun açıranlığı üçin türme tutsaklygyna hökm edilen Iogowa şahyatlarynyň ählisini jemi 16 tutsagy azat edenini wellenýär. Emma muňa garamazdan ýurtda girdilen saglyk çäklendirmeleri sebäpli ýapylan mesjitleriň Yönökü rayetler için hem işe yapık kalınlığına karamadan prezidentin yoğulun kalkasını hatırlamak için açık olanlığı aydılıyor. Şeyle de hasabatta olori diri korkanın kampanyasının mağlumatına göre Türkmen türmelerine diri iten hasablanılayan 162 tutsağın 58 sahansının İslam ekstremizm ayıplamasına azatlıktan mahrum edilenini aydılıyor. Abasanın Halkara Din Adatlığı Komisyasının Türkmenistan'daki hukuk bozulmaları ile bağlılıkta Amerikan hükümetine veren rekomendasyasına geçmeden gülönçü deyilen tağma ile türme basılan rayetlere yine bir gedek nazar aylalim. Bu mesele en çimegedek güldönün nüklerine karamazdan adatlığın havarçılarına Türkmenistan'ı gülön hareketi ile bağlı türme tutsakluğuna hüküm edilen adamların anık sahani belli olmağını alıyor. Yönü çeşmeler 2016-njy ýylyň oktýabrynyň öýeri türk oppozisioneri bilen mümkin bolan gatnaşykda aýyplanyp tutsak edilenleriň sanynyň onlar çydygyny we olaryň uzak möhletligin türme tutsaklygyna hökm edilenligini aýdýarlar. Azatlığa uğuşan sud dokumentlerinden belli olsuna göre 2017-ci ilin 8-ci fevralına çıkarılan hükümde adı geçen rayetlerin ehlisine Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 177-ci maddesinin 3-cü bölüğünü, 277-ci maddanın 3-cü bölüğünü layıklıkta ayıp bildiriliptir. Bu ayıplamalar durmuş. Milli adı din düşmançılığı dörütmek, cinayetçilikli düzümlerin maliyeleştirilmek ulan vağlı. Gürrüne diliyen kadiye deyişinine mollum molubi işleyen rayetlerin en çemesine 12 yıldan iş kesilen olsa, yine bir topar telekeçe 25 yıldan iş kesildiğe oların derneğe makarlarına urlup yenzilendiği. Yükleniyen günahını boyun almaklar ve beyleklere karşı görkezme vermekler için kıynalan nuvarı da resmi taydan tasdiklap olmayan mağlumatlar yayradı. Sonra azatlık bilen anonimlik şartında urlaşan ve bir-birinden havarsız. Emma yıl kesilen rayetleri yakından tanıyan, olar bilen Blokhanya işleyen Türkmenistanlıların inçemesinin tasdiklamağına göre. Dini ekstremizm diliyenine ayıplananların tas himmesiyen yali iyil içinine sıylanayan, arası, iyil günü peydali, sahavatçılık edip meyatece kömök görmekte tanılan rayetler olupdur.
Olar katı halal oğlanlar, dine bağlılık ya yengil durmuş için uyan adamlar değil, yürekten Hudaya inanıp iyil günü yaksılık edecek bolyan, o dünyasını alade ediyen adamlar.
Deyip askavatlı dinleyeceğimiz aytti. Onun pikirine göre,
bu yerde bir yalnızlık boldu ve hakimiyetler bu yalnızı düzeltmeli olur. Sebebi adamlar olara çıkarılan ağır hükümleri katı gen gördüler.
Deyip adının aydılmazlığını soran dinleyicimiz aytti. Sonunun son kuyul. 2018-ci ilin may ayına düşen Kadir Gecesinin önünün gülençüler diyleyenlerin güne geçişe düşecektuğu hakkında bir neçe çeşme mağlumat verdi. Ama bu mağlumat güne geçiş bolanına tasdiklenmedi. Yalan olup çıktı. Azatlığın Türkiye'deki dinleyicilerinin ve okuzularının bir neçesinin bir-birinden bir haber tasdiklamağına göre aslında gülençiler işi Türkmenistan'ın değerli Türkiye'nin meselesi olup bir yurttaki hükümet korrupsiyasından ünsüz olmak için toslanıp tapırlı ve Türkiye'nin devlet taşıtlarının siyasi karşıtaşlarından değinmek için ulanırlı. Türkmen türmelerine dini ayıplamalar esasında yitirim edilen adamların köpüsü bir taraftan Türkiye'deki hükümet korrupsiyasının pidası olsa, ikinci taraftan Türkmenistan'daki hükümet korrupsiyasının, adalet, kanun ulumundaki edenettiliklerin pidası oldu. Oların emlakları talana düştü. Çıkaracak diyseler, kardeşim ulu meçhörde para veren maskalılar hem bağır deyip, adının aydılmalılığını soran askavatlı yaşayıcı azatlık gülen sökötdöşlük dayıttı. Megerim şu yağdaylarının bağırlıkta Birleşen Ştaatların Halkarı Din Azatlığı Komisyesi Türkmenistan'ın rayetlerinin dine uymak yazdı uymadlık hukukunu gödök ve eğilgiderli bodyanlı için ayratin aladı dörüdeyen yurtların hatarına kalmalılığına ediyar. Dini uymak adatlıklarının ingerbet bozulmalar sebepli yurda verilen kopsuzluk kolluğunu çeklendirmeli. Rayetlerin din adatlığı hukuklarının ingerbet bozulmalarını zogapkar olan hükümet resmilerine karşı anık sanksiyalar girdirmeli. Oların abasanın çağına girmeğini çeklendirmeli. Emlaklarını dondurmalı deyip Halkara Din Adatlığı Komisyasının Amerikan hükümetine veren rekomendasyalarını aydılıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler. Hepdeniň jemini türkmen edebiýatynyň aksakaly 23-nji aprelde 96 ýaşynyň içinde Aşgabatda aradan çykan halk gazety. Halipa jurnalist, taryhçy alym Rahim Efendi faradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Ol 1991-nji ýylda Türkmenistan Ýazylar Birleşiginiň soňky gurultayyna şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow ýurtdaky söz, metduwada adatlygyna, pikir, döredijilik erkinligine, diýmek öz halkynyň ösüşine garşy urýan dudaklaryna wagtynda düşünip protesto hökmünde gurultayyň geçýän jaýyny terk eden ýazylaryň öňüni çekipdi. Türkmenistan'ın halk yazısının sonundan sonku görüşü var edak kurruğuna geçmeden ön, 80 yaşının toyunu toylayan günü Rahim Ağa'nın adatlığın halife jurnalisti Nazar Hudaýberdi bilen eden söhbetdeşliginden bir bölegi radyanın arxivinden alıp dinleyicilerimize yeni bir gedek getirmeyi makul bildik.
Assalamu alaykum Rahim aga.
Wa alaykum assalam Nadar aga.
Bugun hem yurdun içinden, hem qalımdaşlaryňyzdan, hem garynaşlaryňyzdan, hem dostyarlaryňyzdan näme uzak ülkelerden biziň efir tolkunlarymyzyň üstü bilen gutlaglar eşidip otyrsyňyz. Doglan günüňizi Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň işgärleri tüýsürekden gutlaýarlar, ýa-ni kaýdalan gutlaglaryň hemmesine bizem goşulýar. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, galamyňyz ýetip bolsun Rahim aga.
Sağ olun.
Rahim aga, munun beýleki döredijilik planlaryňyz, etsem pessemleriňiz nähili?
Men planlarym uly. Nederwaý aýtak suwarada roman ýazýan. Birinji prezident diýip. Ýarynyň gowrağyny ýazdym, ennem şonu gutarmaly. Ýöne şu atlym, näme çindir şu bir Amerika bar gaýdandan soň, Pragada bolandan soň, men bir kellemde başga bir powest döredi. Nostalgiýa diýip. Onuň gutarp barýan, ol nostalgiýa diýip powesti.
Rahim aga bir yerde nostalgiya sözünü dinleyicilerimize de düşündürüp geçeli. Geçmişi küysemek diymek.
Hova, onun yaatlamalar var. Yaatlamalarına men kitabını yazdım. Şimdi şu zatları kutorzum. Men öz borcumu, öz vujdanımın önünü, öz maşgalamın önünü, öz halkımın önünü borcumu yetirdim deyip hasar edecek. Şu zatları men edip bilmedim. Şonga yetişmesem, men katı kıynancak şonga.
Rahim aga, inşallah ol öňdäki goýan planlaryňyza bir ýerine ýetirersiňiz, ýene täze planlar dörer. Olaram amal aşyrmak size nesip etsin.
Sağ olun.
Türkmen edebiýatynyň aksakaly, Türkmenistanyň halk ýazgysy Rahim Efendiýew 96 ýaşynyň içinde Aşgabatda aradan çykdy. Ýazgy özüniň 27 ýyllap ýazan baş kitabyny Bayramhan trilogiyasını avtoritar prezidentin islevine göre ütkötmen öz hasabını Moskvada Münnuskoda çap ettirip onun bir bölüğünü Aşgabada getirdeni. Şeyle de yurtta dörödülen şahsiyet kultunu kollaman Azatlık radiyası bilen hizmattaşlık eden için Karasana vatarını, Milli Hopsuzluk Ministerliğinin destlapki tutsovhanasına taşlanını, öy tutsov edildi, yaşa oturun hoğlusu yıkılıp Köp katly beýik çaýyň ýokarky gatynnaky kwartiralaryň birine göçürildi. Sitata: Türkmen edebiýaty agyr ýetge fedawar boldy. Onuň ulus aýaly daragty ýykyldy diýip Aşgabatly edebiýatçy Rahim aga Efendiýewiň 23 aprelde dünýäsini başgalanyny tassyk etdi. 1927-nji ýylda doğulan uruş weterany 1-nji fevralda 95 ýaşynyň toýuny toýlapdy. Rahim aga odal öwrenip, sünnelap ýazan eserleri, 20-den gowrak kitaby, soňra adam käýerçilikli gatnaşyklary bilen türkmen ýazgy şahyrlarynyň, jurnalistleriň we beýleki döredijilik wekillerinin arasynda iň sylanýan döredijilik adamlarynyň biri boldy. Ol Sowet ýyllaryna Pravdanyň, Sowet döwletiniň baş gazetiniň Türkmenistana habarçysy, Türkmenistanyň medeniýet ministri, Yazılar Birleşiginin başlığı, Doğuşluk Cemiyeti'nin başlığı yali ulu edipelerde işlep, hem yurdun içinde, hem dasarı yurtlarda köp siyahatta olan, hakikattan hem köpü gören, 1941-45 yılların uruşuna katnaşan, onlarca kitabın avtoru olan tanımal yazı, tarihçi alım olsa da Türkmenistan karasız olandan son hakimiyetler için en bir onaysız adamların birine uğurlu. Bu onun yurtta dörödülen şahsiyet kultunu kavul edip bilmediği ya da kavul etmek islemediği ile bağlı varlı. Hutsu islehem onu yurtta kadagan edilen yazıların kara sahana ona koştu. Neticede şeyle cevapkarçılıklı fırsatta susmak ya da susturulmak islemeyen 1990 yılların ortalarına dasarı yurttaki nesirler sol sahana Azatlık radiyası ile hizmattaşlığa başladı. Rahim aga bilen yurtta dörep gelen şahsiyet kultunun arasındaki kapma karşılık onun ilki gaspçılara koşulmadılığı. Sonra uzak yıllar iş edinip gelen tarihi trilogiyasını, Hindistan'ı yaşan orta sır Türkmen şahiri Bayramhan Türkmen varadaki eserini koşudurnak içinine himmedadi bilyen prezidentin gönüslüğüne göre ütkötmözlük sebepli yitileşti. Sonra rus we ingliz tillerine çap edilen roman Türkmenistan'ı Sapar Murat Niyazov'un açık yazgarmasından son tarihte aydan dürsterliyen bakanı bilen kadagan edildi. Yazı bu eserini 1997 yılda köp bila çeken ağır dekmetten son ahiri öz gönlünü zay görünüşte tamamlap bilenine katı begenipti. Emma hökümet başlığı muna begenmedi. Bu romanın 2003-cü ýylda Moskwada özünden ygtyarsyz çap edilme bolsa Niyazovy hasy dergada wedeni çalym edýär. Netijede şol wagtlar ýürek derdi sebäpli hastahanada bejerge alýan 77 ýaşly ýazy daşary ýurtda çykardan kitabyny ýurda getirtmek bilen gaçakçylykda sosial, etniki, dini ýürenji öjükdirmek synansygyna aýplanyp prezidentiň buyrugy bilen howpsuzlyk işgärler tarapyndan hastahany togundan çykarylyp mehemäniň deslapky tutsawhanasyna geçirildi. Soň ol bu tutsawlygyny Pragada gelip ýörkäk bir näçe gezek ýatlady we men ol ýatlamalaryň käbirini okuzular bilen paýlaşmak isledim. Sitata: Näsag düşegünden galaryp tutsawhana aly uranlaryna hassahananyň ikinji gatından aşak düşüp barýarkak büdürep tas ýykylypdym. Iýdimden gelýän howpsuzlyk afsiýeri derrew tertegimden tutdy. Çekil, eliňi degirme. Men seniň kömegiňe mätäş derliýdim. Türmäniň nahary ýer ýallarly. Ol nahary iýmejekdigimi aýtdym. Onsoň her gün öýden çağalarymyň bişiren naharyny getirmäge ruhsat berdiler. Kamerada bile turan tutsagym Rahimaga: "Size uly ýazdy, ýurtda we dünýäde tanalýan adam. Menem adaty neşe gaçakçysy, emma ikimizem şu ýerde. Hapy kamerada oturýarys. Seniň menden näme tapawudyň bar?" diýdi. Gaty gaharym geldi. Ol dogry diýerdi. Hökümet taşlığı yurtta çeç filen harpığı garım katım edipti. Belki de harpığı yokoruk çıkarıptı deyip Rahim Ağa Praga'da olanını gürrün veripti. Rahim Ağa'nın hakimiyetlerinin onun nekkünesini ağrallan yine bir dağıt olsa onun Azat Avrupa Azatlık Radyası'nın Türkmen kulluğu ile hizmet taşlığı bir setne ugaradaki talapları boyun egmezliği. Şol wagt tanımal oppozisioner Niyazov'un daşary ýurtdaky açyk tankyçysy bolan Awdukuliýew bilen eden telefon gurulmalary barada tegişli ýerine wagtyna habar bermezligi boldy. Ýöne halkara hukuk toporlarynyň barha ýygzymlaşan basyşlary netijesinde Aşgabatdaky Abbasay elçixanasynyň kömegi bilen Rahim Esenow ahyryna ilki deslapky tutsawhanadan Son olsa, öy tutsoğluğundan boşap, 2006-cı yılda 79 yaşında New York'a varıp, dünyada edevat atlı üçün verilen yıllık sıylağların birini, Barbara Goldsmith adındaki yazmak adatlı bayrağını ödeli bilen kabul etti. Onun Tevigat Tarihi Muzeyi'nin Umman Nurmuşularında söylenen sözü, Kalamdaşlar Merkezi'nin 600'den uğrak adatının gayta gayta örtürüp, şovhunlu el çarpma bilen karşalındı. Ol sonra menin yurdumda belki de diktatordan başka hiç bir adama böyle sıyla hormat edilen ok deyipti. Rahim Esenow'un Bayramhan romanının 800 nuskosu Aşgabatda hakimiyetler tarafından yakılıp yok edildi. Yönül bu kitabını avtograf yazıp verip azatlığın jurnalistler ülen eden sökvetlerini koğruğun yengecektiğine, hayri işin ahırına üstün çıkacaktığına, şerin olsa yengecektiğine hem işe ananlığını ve bu anamın ödüne güç verenliğine aydıptı. Dile geldi, bile geldi. Rahim Ağa'nın yadımda hem işelik kalan iki gururunu aydatım geliyor. Yeli anık yadımda değil. 1996-cı ýada 1997-nji ýylyň tomsy Halife bilen Moskwanyň eteginäki Peredelkinada ýazylaryň döreçilik oýununa bolýardyk. Ol bir gün şol ýerde Peredelkinada ikinji oglunyň ajy habarynyň gelişi hakyny gurrun berdi. Sitata: Gije düýüş görýärin. Ýokaryňda iki sany çyra bar. Biri köýen, beýleki körep köýjek köýjek gelýär. Şol wagtam kapym kakyldy. Aşgabatdan zaň gelipdir. İkinji oglum yol hilakçylygyna uçurapdyr diýip Rahim Ağa gurrun berdi. Şol gün Rahim Esenow Moskwadan Aşgabada gysanmas dolanyp gelenine onuň ýazy kardeşleri, onu ýakynyndan tanaýan adamlar ýaşulynyň soň häkimetler tarapyndan ýykylan howlusynyň taş ýeşigine gözlerini sallap oturdylar. Rahim Ağa'nın ikinci yadımda kalan gurrunu tasar yurtlarda baran bolan yerinde türkmen hakkında yaramaz pikir düşünce qalırmalyk barada bolupdy. Ol iyençen ustorny bolyan yerindäki arasasylyk talaplaryny aňyr baş derejede berza ederdi. Belki meniň syýlyanym berip ol munyň tasary ýurtlara siýahat eden ýyllaryna ennik bolup galanlygyny düşünürdi. Sitata: Ýurtdaşyna bolsaň, diňe öz awraýyň däl, öz gelip çykan halkyň awraýy hakynda hem pikir etmeli bolýar. Men şu ýerde bolan ýerimi hapalap gitsem bilýän, täminleýiji bar, aýlyk alýar, öz işini eder. Meniň adymy hem ýadynda saklamaz. Ýöne onuň türkmen nilyanların hemmeti şeyle mukadip pikir etme uvelin katı mümkün neyip Rahime aydıptı. Rahime Senif, Cüneyt Khan, Edil Khan Ali, Sovet dövrününe bir taraplı, komünistik ideologiyanın gözü bilen öğrenilen ve köyünenin ziyanlık ağırlığını sezilip korkodilen şahslar soltanını türkmen adatlığı dileyen toslama iş esasında yok edilen Türkmen intellektuallar hakkındaki yapık hakikati açmakta hem. Daha Khan'ın arşivlerine gözlev, bağırlık işlerini geçirip ulu tagalla etti. Emma onun Türkmen hanlar hakkındaki tesis çimeleşmez hem devlet yolbaşısının gönlünden turmadı. Sitata: Bileyen minemi, Hasan nemen türmeden çıkandı ve bir yere geliyen maydanlarına yurdu hemişelik terk etmek. Bozkun durumunu almak ve şu yerde yaşamak varıda pikir ettim deyip Rahim Ağa New Yorker jurnalinin jurnalisti bilen eden sökhoddaşlığını aydıptır. Bu pikir, yani yurdu terk etmek pikiri vakti bilen gitmedi. Emma men bunu başarmarın. Menin ayalım ne yasak? Menin maskalam var. Men katı garri. Bu menin üçün katı geç. Türkmenistan menin ömrümü tamamlamalı yerim deyip Halife Yazı'nın Amerikan nesirin aydan sözleri onun bu temadan Praga'da saçak başın neden gürlünleri bilen kavat geliyar. Doğamlı hükümet terrorunu ve yadiyan zatlarının inni ansat çöp edilmeyecektiğine karamazdan siyahatçı yazıyını yurdunda saklayan yine de bir zat vardı. Onun iki oğlu yaşlıkta vefat olup Türkmen toprağına cahilenipti. Ayalı onu öz sözleri bilen aydılsa oğullarını berdi yeke koyup hiç yere gitmeyecektiğini aydıptı. Rahim Ağa bu gürrünü ilki 1996 yılda Moskva'nın eteğindeki Peredelkina'da yazıların dörücülük oyununu bir ay bile oramızda aydıptı. Son Praga'da da uçup şehirde gelirince edip yorkak yine bir gedek yağıtlaptı. Sitata: Siz yali yaş olan olsam benim aşkavatta durmadım. Çağlarınız yanınızda. Yüreğinizi kıstırmağın. Mağtumula itmişleyin, bu bir iş vaktidir. İşlen deyip, ol Praga'dan yerine Aşkavada gitmek için hoşlaşan aydıptı. Halife Yazı'nın bir anıncını göre Yazı islenlik doğurdu neyim hakkında yazsa yazsın, kaysı canırda eser dörüstün, yönü hükman adamların duygularını, pikir karayışlarını ve protestini beyan etmeli. Ol min öl halkımın oğlu diyerdi. Azatlyk radiosynyň redaksiýasynyň we yerli habarçylaryň adyndan merhumyň ýakynlaryna çuňkur gynanç bildiriýäris. Onuň ýerine galanlara uzak ýaş arzuw edýäris.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunni mail uğradım.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýän üçin köp sag bolun.